Eyüe maşgala.
Bismillah rahman rahim yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigin mehrawan dinleýijilerine. Mehriban hemralar, yazmak, okumak, ilim, bilim, kesip etmek diyen mazmun, bizan gepleşigimizin mazmunudur. Siz edildiler hem gepleşigin sonuna çöli hemralığa çağırıyars. Qadirli hemralar, ilim bilim qazanmak, okumak, yazmak, bular adamın egeligine sebep bolýar. Aydın yolları adama tanıtýar. Şu yüzden İslam dininin hem bir mesele köp tapşyrylandyr. Ilim bilim edil bir çyraýandyr. Garanky yolları ýagtylandyrýandyr. Hormatly hemralar, ilim adam başarjan etýändir. Dogry ýoly egri ýoldan saýgarmaga adamy güýç berýändir. Adam baxtiýarlygy tarap eltýändir. Ilim öwretýän we ilim öwrenýän ikisi hem öwgäsiz bardyrlar. Ilmyň ýetine gelýän adamlar aýdyň göreşli bolýarlar, oýlanmak bilen öňe gitýändirler we bihude sözlemeýärler. Hormatly dinleyijiler, maşgalada günnäköý bernamalarymyzyň içinde kitap okamaklyga, maglumat gazanmaklyga hem hökmen wagt goýaýlyň. Akyl we entişe bilen öňe gitmek, dogry tutumlar tutmagy hem sebäp bolýandyr we ýaşaýyşda tutulmaly tutumlar hem köpdür. Käler hem diýsek möhümdir. Şeýlede ýazgyt belleýijidir. Onuň üçin ser edip görsek, bilim we ägälik bilen öňe gitmek diýsek möhüm bolup durýandyr. Qadirli hemralar, käler öz toplan ilim bilimlerini yazıp, özlerinden yedegär galdyrýandyrlar. Bu ýazgylar başgalaryň hem oň ilim biliminden haýyrlanmagyna sebäp bolýar we bu zat sogaplydyr. Bu hil adam dünýeden öten soň hem müdümlük bolup galýandyr. Mehriban hemralar, olum bilim hem bu dünya hem kıyamat baxtiyarlığına sebep bolýar. Onun üçin maşgalalar bu ugurda perdentlerine dogry öwredişler vermeli. Şol çağalıktan perdentlerini kitap, okumak, yazmak ve olum bilim toplamak bilen tanış etmeli. Qadirli dinleyiciler, alim we dana adamlar başqalara hem yol görkezüjidirler. Olar öz tejribeleri bilen dogry yollar görkezýärler. Şonuň üçin alim we dana adamlaryň hem orun derejesi aýratyn bolup durýandyr. Hawa qadirli hemraler, ilim bilim gazanmak we onu başqalara öwretmek, yazmak, okumak adam ýaşaýyşyna köp täsirler galdyrýandyr. Galam güýji taryh boýunda aýratyn bolandyr. Aziz hemralar, qadirli dinleyiciler, arma warin Allah Taala baryňyzy kuwat bersin. Gepleşigiň bu pursatyny nowan berýär. Hormatly ruhany ýetnjimiz Ajadyl Jeppar Ahwan Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý Taala hemme töwfik berip özüne bende Muhammed aleyhisselam ummat imam agdama mezhep çaryary dost bolup ýaşamaklygyny Hudaý muýassir etsin. Hudaý ki Qur'an-ı Mecid-i insanlaryň mahsusan musulmanlaryň saadatynyň çym iýerip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-iň şeýle bir aňyr baş güýçli mucizesi edip peýgambara arkada gidip iýerdi. Qur'an 6000 hurdaý aýeti bar. Her aýetinde Hudaý Taala bir zatyň hakyna bilere beşaret berýär. Mysal üçin fermaýyş edýär: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lekad kerremna bani Adem. Adem oglanlara keramet berdik, şerafet berdik, izzet berdik, awrey berdik. Qawluk berdik" diye. Şol keramatın aňyr baş derecesi ilim. Agah, dana, basir, bina bolmak. Yani bisawatlıktan çıkıp sawatlı bolup, bilmeyen zadını öwrenip, öwrenen zadın bilen Kur'an'ı amal etmek diye. Boljok mu hawa? Hudaý Tebaraka ve Teala atamız Adem aleyhisselamı yoktan bar etmeli oldu diye. Periştelere aýtdy men şeýle bir adam, mahluk halgatçak adını Adem diýilje. İbadetten çürüm halgatçak özüne deyip diye. Periştele dedi: "Ya Rab, Adem'in nefsi var" diye vay diyen, "günah eder, yerin yüzünde kan döker, toğyan eder, osyan eder, telekeçilik bulur. Biz özümüz sana ağırbaş bendelik edeyli, ağırbaş ibadet edeyil" diyerlerine Hudaý Taala dedi: "Yok ey periştele, ol Adem'in bilyen zadını siz bilmeyeniz" dedi. "Adem'in alyan lezzetini siz alıp bilmeyeniz. Adem beheşten çıkarılacak. Şeyle bir beheştin lezzetini alıp yamaçlardan beheşte girecek olup telaş edecek. Şol Adem bilen siz diyen olup bilmeyeniz" dedi. O hem Hudaý Taala perişteler sabit etmeden çürüyüm. Hazreti Adem'e devre neki zatlan dağın, bağın, daşın, yerin, asmanın hem zatın adını bildirdi. "Ey Adem, şu zatlan adı niye mi" dedi Hazreti Adem, "sanamanı" durdi. Periştelerden sonra ne perişteler sanap başarmadılar. Hazreti Adem'in berserliği ilim bilen, danayı, agahi bilen periştelerin yanına da gönü itti. Biz de şol Adem'in oğlulları, aziz cemaatler, gelin biz de Hudaýyň beren akylından, fähminden, şuurundan, forsatından, iýi beren peýgamberinden, Qur'andan, gawlatlarından aňyr baş peýdalanyp da Hudaý ýoluna gadam goýýylyň. Bilmeýän zatlarymyz biljek bolup, dana, agah, bina, basir bolup, özümizi aňyr baş güýçli, tawana we gudratly insan, musulman etjek bolup talaş edeýin. Eger danaýymyz käm bolsa, binaýymyz, basiratymyz, gudratymyz käneler. Hakikatta dünyanı ahirete vesile edip, şeytan aleyhillâhine nefs-i ammaran övününe kayım durup, istigametli olup, Hudayın süyen bendesi Muhammed Aleyhisselam'ın halan ümmeti bulmakla Huday bize müyesser eder. Gözden vakti ki bizim atamız bağın, dağın, şu zatla adını bilmeklik bilen periştelerden makamı göğüne kalmaklığa sebep oluyamasa, bir gelakıda Huday'ın adını, Peygamber'in salavatını, Kur'an'ı, hadisi, emri bi maruf, neyyez, münker, kavzatlarını yerine yetirasak, bizim makamını nirek barar aziz cemaat. Gelin o yöneyliğin, Huday yoluna kadem koyayliğin, hareket edeyliğin, Huday tebari ve teala bereket verip, bilimimizi arttırıp, amallamızı önküden güçlü edip, şeytan ve nefse ammaranın beraberine kaim durmakla müyesser eder yanak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany iştanjymyza minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Emma hormatly dinleyijiler, mehrawan hemralar, biz han gepleşigimizde berilen wagt hem gutardy, sosial örlerden nomrymyz 00989001 0-89-85-11 Adresimiz hem @Türkmen_Radio'sı. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşanın.